Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, muslimin muslimat yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan izinnya kita dapat berkumpul sekali lagi pada hari ini meneruskan kuliah zuhur kita seperti biasa. Dan seperti kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberkati temuan kita ini, semoga dengannya kita dapat faedah dan kekuatan untuk mengamalkan apa juga kebaikan daripada sesi perkongsian ini. Seperti biasa, kuliah zuhur kita akan ada dua sesi, sesi sebelum solat dan sesi setelah solat. Dan bagi setiap sesi ada satu topik yang berbeza. Maka untuk sesi sebelum solat ini, saya akan menyampaikan topik yang bertajuk apabila berkuasa, iaitu bagaimanakah sikap kita sekiranya ditakdirkan Allah SWT diberi kuasa. Kuasa sama ada sebagai ibu bapa, ataupun sebagai bos di tempat kerja, ataupun sebagai pengerusi dan ketua jabatan di badan-badan Islam. Apakah akhlak, adab dan tingkah laku yang sepatutnya kita perhatikan supaya kuasa yang kita diberikan kepada kita itu kan, tidak menjadikan kita manusia yang lupa diri, yang hilang panduan. Sebaliknya, kita tetap menjadi seorang Muslim yang baik dengan kuasa yang diberikan oleh Allah SWT. Dalam hal ini, saya akan cuba menguraikan tajuk ini dengan melihat pada ayat Quran yang mengisahkan tentang kisah Nabi Sulaiman. Kisah Nabi Sulaiman ini mempunyai pengajaran yang banyak tentang bagi mereka yang mempunyai kuasa, yang diberi nikmat oleh Allah SWT untuk mempunyai jawatan-jawatan besar. Sehingga dengan jawatan itu, mereka mempunyai kuasa dalam banyak hal. Kuasa membuat keputusan, kuasa ke atas ramai manusia-manusia lain. Dan dengan kuasa itu, mereka mempunyai pengaruh yang memberi kesan besar, baik kepada manusia, kepada keluarga manusia itu ataupun kepada masyarakat. Jadi supaya kita tidak jatuh dalam di kalangan mereka yang dilihat oleh Allah SWT sebagai mereka yang salah guna kuasa, eloklah kalau kita perhatikan kisah Nabi Sulaiman ini, yang mana Nabi Sulaiman ini bukan hanya seorang Nabi tapi seorang raja. Maka pastinya kisahnya itu juga kisah mengenai pemimpin yang berkuasa. Ayat yang saya maksudkan ini boleh kita lihat dalam ayat dalam surah An-Naml ayat 15 hingga 19, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa waritha Sulaiman Daud wa qala ya ayyuhan nas ulimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai' inna hadha lahu al-fadlul mubin. Wa hushira li Sulaiman junuduhu min al-jinni wal-insi wal-tayr fahum yuza'un. Hatta idha atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alay wa 'ala waliday wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Yang bermaksud, dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata, hai manusia, kami telah diberi pengertian, kefahaman tentang ucapan burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar satu kurnia yang nyata. Lalu dihimpunkan untuk Sulaiman tenteranya yang terdiri dari jin, manusia dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak dipijak oleh Sulaiman dan tenteranya sedangkan mereka tidak sedar. Maka tersenyum Nabi Sulaiman sambil tertawa kerana mendengar perkataan semua itu, dan dia pun berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmatmu yang telah engkau kurniakan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapaku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang engkau redai, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh." Surah An-Naml ayat 15 hingga 19. Pengajaran pertama, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang Nabi yang telah Allah kurniakan dengan kerajaan dan kekuasaan yang amat hebat. Tiada seorang Nabi dan tiada seorang raja sesudahnya yang mempunyai kerajaan yang seperti itu, yang mana kekuasaan yang dia peroleh itu bukan hanya terbatas dari sudut kekuasaan material, kekuasaan ke atas manusia, tapi juga kekuasaan ke atas binatang-binatang, ke atas jin-jin alam raib, bahkan kekuasaan ke atas alam. Dia mempunyai kuasa untuk bagaimana mempengaruhi tiupan angin ke mana yang dia hendak. Tak tahu bagaimana teknologi ke yang Allah bagi dekat dia, tapi itulah yang dilaporkan dalam Al-Quran, dan Al-Quran pasti benar. Jadi dia menguasai banyak benda, dan tidak ada manusia dunia yang maju hari ini pun. Letaklah kita cakap hari ini negara mana yang paling superpower, yang paling punya banyak kemajuan? Amerika. Tapi Amerika pun tidak punya kekuasaan seperti ini, yang mana dia boleh mobilize binatang-binatang untuk sebagai tentera je, dan dia boleh mobilize alam untuk kepentingan ekonomi dan juga kekuatan dia. Kerana Amerika pun sendiri harus tunduk kepada alam sekitar. Maka sebab itulah bila negara dia tu nak kena banjir, dia tak boleh nak halang. Nak kena kemarau, dia tak boleh nak halang. Macam Australia baru-baru ni terbakar, tak boleh nak halang. Maju macam mana pun, Allah nak tunjukkan kepada mereka ini bahawa Allah lebih berkuasa, dan mereka tu kemajuan mereka terhad sehingga tidak dapat nak halang aturan Allah, aturan alam Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah kurniakan Nabi Sulaiman kekuatan seperti ini, keupayaan seperti ini. Dan cerita ini pastinya benar kerana dia adalah cerita yang Allah sebut secara jelas dalam Al-Quran. Pengajaran kedua daripada ayat ini mengajar kita tentang bila kita berada dalam satu kedudukan yang tinggi dan diamanahkan untuk mengurus satu organisasi, satu kumpulan, satu negara, satu pertubuhan, antara perkara penting yang harus kita lakukan ialah untuk mengutamakan disiplin yang tinggi dalam organisasi itu. Kerana dalam ayat ini, dalam ayat 16 daripada surah yang saya bacakan ini, surah An-Naml, di hujungnya Allah mengatakan bahawa fahum yuzaun. Maksudnya apa? Nabi Sulaiman menyusun tentera-tentera dia itu dengan tertib dalam satu barisan. Bukan maksudnya tu mesti barisan dah berarti kata barisan yang sebenar. Tapi ayat itu menunjukkan pada kita bahawa dalam organisasi Nabi Sulaiman ini ada unsur-unsur ketertiban, organisation. Dia tidak biarkan tenteranya yang banyak ramai itu kecoh ke sana sini liar, tapi disusun. Dan ini pastinya memerlukan disiplin. Kerana tentera yang besar seperti itu, terutama binatang-binatang, jin-jin, kalau dia tidak impos disiplin, kalau dia tidak demand disiplin yang tinggi, pastinya kucar-kacir. Macam jin ni kan degil-degil kan. Macam mana nak kawal mereka? Perlulah berdisiplin. Jadi dalam Islam ini, ketua haruslah. Kata orang tu, antara benda yang perlu dibuat untuk dia menyusun supaya kedudukan dia tu berkesan, organisasi dia berkesan, haruslah mengutamakan soal disiplin. Disiplin ni bukan semestinya maksud disiplin dari sudut misalkan terpakai uniform ke apa. Tapi yang penting disiplin, misalkan disiplin diri, pengurusan betul, kemas, Kalau orang NS kata kilat lah, semua nak kilat. Uniform kilat, baju kilat, beratur kilat, organisation kilat, deadline kilat. Tak ada leceh-leceh, tak ada hege-hege. Ini sebenarnya Islam. Bezanya ialah apa yang kita alami dekat dekat NS itu kan, dalam usaha untuk mencapai ke peringkat yang dikatakan sebagai kilat lah, kilat kan. Mesti nak kilat. Don't hege-hege. Benda itu dicapai kadang-kadang dengan cara yang kasar. Betul tak? Kena maki hamon lah. Oi, mangkuk. Mangkuk, sotong semua keluar kan. Kita semua kena kena maki semua apa benda. Kadang-kadang tetap supaya apa? Supaya kita semua kilat. Sedangkan dalam Islam, benda itu tidak tidak seharusnya dicapai seperti itu. Itu cara mereka lah. Kerana mereka punya style mereka sendiri. Tapi orang Islam, kita kena yakin bahawa nak capai peringkat kilat disiplin itu memang patut. Tapi tidak semestinya dicapai dengan cara yang kasar, maki hamun seperti itu, yang membuli dan mendera seperti itu. Kerana kilat boleh dicapai dengan cara yang beradab, lemah lembut. Kerana kita tidak boleh nak fikir kalau Nabi Sulaiman ini dia mendisiplinkan tentera dia dengan cara maki hamun, dengan cara tidak adil, dengan cara membuli, dengan cara mendera. Kerana itu adalah sifat-sifat yang mustahil bagi para nabi. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun kan, kita tidak jumpa dalam sejarah dia bahawa dia mendera, membuli sahabat-sahabat dia dan tentera-tentera dia semata-mata kerana untuk memastikan mereka itu semua kilat. Jadi kena macam tu. Bahkan kalau kita belajar leadership yang betul, a good leaders ialah orang yang motivate and persuade people untuk menjadi bagus, untuk berdisiplin. Bukan orang yang lead by fear, paksa sana paksa sini, takut kalau tak kilat, kalau tak datang tak datang on time nanti kena punish lah, kena potong gaji lah, kena itu, kena maki apa, kena lempar file apa benda semua kerana takut. Tapi bila takut, bila dah tukar bos saja, bos yang lain je, perangai semua balik kepada kan, balik kepada macam mangkuk. Ini yang tak kita tak nak. Kalau kita nak bina sifat kilat itu dalam diri seorang sebagai suatu habit yang kekal selama-lamanya, suatu budaya dalam masyarakat, dalam organisasi kita yang memang ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman, itu haruslah dibina melalui motivasi yang positif, melalui pujukan, melalui memberi kefahaman supaya orang itu yakin dan kekal sifat dia itu. Sehingga dengan itu, tanpa kita pun organisasi itu tetap berbudaya kilat. Kerana apa? Kerana kilat dan disiplin itu adalah sesuatu yang diajarkan oleh agama seperti mana yang tunjukkan oleh Nabi Sulaiman. Dan itu mempunyai peranan mereka yang berkuasa, ketua yang berkuasa ke atas kumpulan manusia itu. Yang ketiga, kita boleh lihat penekanan terhadap disiplin dalam kes dalam kisah Nabi Sulaiman ini juga ialah bagaimana dia berinteraksi dengan Hud-Hud. Ayat ini tak ada, tapi kalau kita baca ayat di bawahnya, kita akan dapati bila Nabi Sulaiman dia inspect tentera dia, suddenly dia perasan Hud-Hud tidak ada. Bila dia buat inspection kan, phone in kan, dia tengok mana Hud-Hud. Panggil nama Hud-Hud, tak ada siapa-siapa answer. Jadi dia tahu Hud-Hud tak ada. Lalu Nabi Sulaiman mengatakan, kalau Hud-Hud datang, kalau dia tak bagi reason kenapa dia tu absent, aku akan punish dia dengan punish yang severe. Ini ada dalam ayat selepasnya, ayat 20 ayat 21 ada cerita. Saya tak bacakan dekat sini. Jadi itu menunjukkan sifat Nabi Sulaiman yang mengutamakan disiplin. Sehingga Hud-Hud tak report strength aja, dan dia kata, kalau tak ada good reason, tak ada tu apa, aku kira air wall, aku akan punish. Tu disiplin. Penting pada disiplin. Yang keempat, kita lihat Nabi Sulaiman ini bila berkuasa, pengajaran bila kita belajar pada dia, dia seorang hamba Allah yang tawaduk apabila berkuasa. Kuasa dia tu hebat. Raja yang mempunyai kekuasaan empire yang besar, kaya dan sebagainya, Tapi itu semua tidak menjadikan dia manusia yang sombong. Sebaliknya, dia adalah manusia yang tawaduk dan bersyukur dengan kuasa yang dia ada. Apa bukti Nabi Sulaiman ini bersyukur dan tawaduk walaupun berkuasa, walaupun dia itu raja yang besar? Buktinya ialah dalam kisah ini bagaimana Nabi Sulaiman, dia mengaitkan kuasa yang dia ada, nikmat yang dia ada, kekayaan yang dia ada itu sebagai kurnian Allah Ta'ala. Hadza min fadli Rabbi, ini sebenarnya hanyalah kekurniaan daripada Allah SWT, bukan sesuatu yang aku acquire sendiri. Dia tidak claim bahawa dia sampai to that position atas usaha dia, tapi dia claim bahawa aku dapat berdiri semua kerana apa? Kerana ini adalah berkat nikmat daripada Allah SWT. Tanpa izin dia, bukanlah aku ni tak ke mana. Macam orang selalu katalah, kalau tak ada fans, siapalah kita? Macam tu. Tak ada apa tu hadirin hadirat, siapalah saya? Makan saya nak jadi ustaz berbual seorang-seorang? Tak mungkin. Kerana ada hadirin hadirat lah, maka saya boleh datang berbual dan bercakap di sini. Tapi Nabi Sulaiman, begitu juga Nabi Sulaiman, dia tidak mengaitkan pencapaian dia dan status dia itu kepada usaha dia sendiri. This is what I have achieved, this is what I have done, this is my achievement. Tapi dia katakan apa? This is nikmat from Allah SWT to be, walaupun aku ada berusaha. Lalu selepas itu Nabi Muhammad, Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah SWT. Selepas dia akui kekuasaan yang dia ada, bersyukur dengan Allah SWT, dia berdoa. Pengajarannya apa? Jangan kita jadi manusia yang hanya berdoa kepada Allah Ta'ala agar diberi kemenangan di kekuasaan bila susah. Tapi apabila telah mendapat nikmat kekuasaan yang banyak, kita anggap segalanya hasil pada susah payah kita. Waktu kita misal kata jawatan masih rendah, kita minta promotion. Sungguh-sungguh minta promotion. Solat hajat lah apalah, menangis-nangis minta promotion. Lalu Allah pun kabulkan doa kita, dapat promotion. Tiba-tiba janganlah jadi manusia yang bila dah dapat promotion, bos sana sini, inilah apa yang aku buat. Tengok, kita ke anak-anak kita, tengok abah buat macam ni. Kita lupa bahawa kan, masa kita rendah nak minta promotion, kita berdoa. Bukan main sedih depan Allah SWT. Seolah-olah macam kita ni insan kerdil, tak ada kuasa, tak ada apa untuk mencapai promotion itu. Kita akui kita dilemah, Tuhan inilah yang maha kuat yang boleh buat kita promote. Tapi tiba-tiba bila dah dapat promotion, lupa doa kita tu. Sana sini kita claim, kita belagak seolah-olah macam itu adalah usaha kita sendiri. Dan lupa pula tu nak berdoa. Mula lupa nak berdoa, sibuk dengan pencapaian kita, sibuk dengan kejayaan kita, sibuk untuk menikmati gaji yang lebih besar, rumah yang lebih besar, kuasa yang lebih besar, sibuk aja. Ibadah kita pun dah mula slacking. Sehinggalah bila lepas tu nanti Allah turunkan ujian berat ke apa, baru ingat Tuhan balik, tiba-tiba nak berdoa balik kepada Allah SWT. Tak mau seperti ini. Jadi manusia seperti Nabi Sulaiman, waktu kaya, waktu kuat, tetap berdoa kepada Allah SWT. Bahkan kuat berdoa kepada Allah SWT pada ketika berkuasa, kaya dan sebagainya. Bukan tunggu waktu kita susah berhajat kepada Allah SWT saja kita berdoa. Jadi kita harus jadi manusia yang berusaha untuk kekalkan hubungan yang rapat dan baik dengan Allah Ta'ala melalui munajat dan doa yang berterusan sepanjang masa. Waktu susah, waktu senang, waktu sibuk, waktu tak sibuk. Mungkin saya praktikal je, waktu sibuk doa kita tak agak panjang-panjang. Kerana apa? Memang waktu sibuk, tak semestinya doa panjang-panjang. Tapi jangan sampai tidak berdoa, jangan sampai lupa berdoa, jangan sampai kita tak ingat langsung tentang Allah SWT pada ketika kesibukan kita. Berterusan seperti itu, sehinggalah bila Allah uji kita, baru kita ingat balik. barulah kita nak berdoa balik. Yang kelima, bila kita berkuasa, jangan sombong pada yang kecil. Ha, ini orang dah banyak kuasa ni selalu macam ni. Lupa diri. Dia tak sedar bahawa dulu dia kecil. Dia kena buli. Dia sakit hati. Dia mengadu dekat Allah SWT. Tapi bila dia dah besar, dia tak ingat masa dulu dia kecil-kecil. Masa waktu dia tu rendah tak berkuasa. Bukan main kerek lagi. Dia pula jadi pembuli yang besar. Sombong tak ingat orang kecil. Nak berkawan pun berkawan dengan geng-geng orang besar saja. Apa tanda bahawa Nabi Sulaiman ini walaupun dia tu berkuasa tapi dia tidak sombong pada yang kecil? Lihat bagaimana hubungan dia tu dengan semut. Bila dia berjalan dalam keadaan dia sebagai raja dengan tentera yang banyak-banyak, dia dengar semut bercakap-cakap. Eh semut, lari-lari. Sulaiman datang. Kalau tak lari nanti dia sepak. Atau dia terpijak. Nabi Sulaiman ketawa. Tapi dia ketawa tu bukan dia ketawa cynical. Tapi dia ketawa, lepas tu dia give way. Dia make sure bahawa tentera-tentera dia tu tidak mengganggu semut walaupun kecil. Jadi Nabi Sulaiman ni walaupun dah besar, dah jadi raja dengan tentera yang besar, dia tidak menyepak semut-semut di jalan kerana ia binatang yang kecil. Jadi kita seboleh-bolehnya cuba mencontohi seperti ini. Walaupun kita belum hebat seperti Nabi Sulaiman, tapi cuba kita usahakan. Ingat cerita ni. Bila kita masuk tandas, nampak semut dekat toilet, jangan kita main flush saja. Lepas tu kita senyum. Haha. Padan muka kau kena flush. Menyebuk je. Dekat sink rumah kita, dia seko-seko, tak tersesat mana ke apa kan. Kita main kuti je terpelanting. Lepas tu kita padan muka kau, menyebuk je kat rumah aku. Lainlah kalau dia tu banyak kan, bertepek-tepek, bertali arus, kerana benda tu jadi pes, kotor. Tapi kalau sakat seekor saja, kita boleh tolong angkat dia, letak di mana-mana yang selamat untuk dia, daripada kita menyepak dia kerana apa, dia tu binatang kecil. Cubalah kalau jumpa singa ke apa, lagi buang air nampak singa kan, sepak lah. Tak pula kita buat macam tu kerana apa, singa binatang besar. Tapi dengan binatang kecil, kita sepak saja. Tak boleh macam ni. Kita cuba usahakan agar kita mencontohi Nabi Sulaiman. Ingat yang kecil. Sayang harta pada yang kecil sekalipun. Lihat, kalau kita, walaupun Allah ceritakan benda ni, dia pengajaran besar. Pengajarannya apa? Logiknya ialah, Nabi Sulaiman ini, kalau dengan binatang kecil pun dia tu, dia take care lah. Dia take care. Dia tidak bully. Dia tidak ignore. Dia ambil tahu. Dia tak petah lagi dengan manusia yang kecil. Budak-budak, kanak-kanak dan sebagainya. Tak adalah dia cakap dengan semut. Ay, semut ni sibuklah kau ni. Alah, aku ni banyak kau tu. Macam mana nak bini senar-senar tu? Patutnya kau give way kerana kita ramai. Any of you all pernah buat tengok video tak? Video. Satu video kat YouTube. Cuba you all, cuba apa tu dekat YouTube, video conversation antara kapal Amerika dengan personel lighthouse lah kan. Personel lighthouse itu dia jaga lighthouse, dia tengok radar kapal aircraft carrier Amerika berjalan dekat perairan Spain. Kalau ikut dia punya projection dia, kapal tu sepatutnya akan langgar lighthouse tu kalau dia continue at this course. Lalu lighthouse guard tu pun kata kan, daripada kapten kapal Amerika tu, supaya buat adjustment, belok sikit. Oh, dia bukan main sombong, dia kata, oh patutnya kau buat adjustment. Kata, kita ni military, American Navy, tak boleh nak buat adjustment, you make adjustment. Suruh banyak kali pun dia tak nak. Dia suruh kan Yang lighthouse people tu so buat adjustment. Lalu dia kat lighthouse tu, dia kata, kami ni lighthouse people, kalau kau nak berlanggar dengan kami, silalah continue. Kan? Akhirnya baru dia sedar rupanya dia berbual dengan lighthouse punya orang kan. Kalau tak, bukan main kerek lagi, orang lain kena bagi dia way. Instead of dia dengar cakap orang supaya tukar course, supaya tidak berlanggar dengan lighthouse. Jangan jadi seperti itu. Kerana kita rasa kita besar,
Semua orang kena giveaway kepada kita. Jadilah seperti Nabi Sulaiman. Dia datang kat tempat orang, itu rumah semut dah memang bertahun-tahun dia dekat situ. Dia tidak aniaya semut kerana semut itu kecil, tapi dia tetap jaga hak semut kerana memang rumah dia di situ. Jadi apabila besar dah berkuasa, jangan lupa pada yang kecil. Jangan membuli yang kecil, dan jangan pula tidak mengindahkan yang kecil semata-mata kerana dia tu kecil. Jadi manusia seperti ini, hendaklah berlaku ihsan, membantu mereka agar dapat membesar, atau paling kurang membiarkan mereka sahaja tanpa menyebabkan kemudaratan ke atas mereka. Kalau kita, kalau boleh, waktu kita berkuasa, kita bantu orang untuk berjaya sama, supaya lebih ramai orang berjaya. Bukan kita menghalang orang-orang berjaya. Kenapa? Kalau aku tolong dia berjaya, nanti dia berjaya, nanti dia lawan aku pula. Itu macam raja-raja Melayu dengan Hang Nadim. Tak suka dengan bangsa sendiri maju, pandai. Nampak budak maju, bunuh. Kenapa? Nanti dia lawan aku. Ini yang tak bagus ini. Kita pilih, kita nak mencontohi raja Melayu dengan Hang Nadim, apalagi nak jadi seperti Nabi Sulaiman dengan semua. Maka berusahalah jadi seperti Nabi Sulaiman, yang bila dah besar, tidak menghalang orang lain untuk membesar, untuk berjaya sama. Tak perlu nak takut kalau orang akan rival kita. Kerana kalau kita dah berkuasa, kita ada head start kan. Macam mana orang boleh kalahkan kita kecuali kalau kita pemalas, kalau kita complacent, kalau kita tidak berusaha. Kalau kita sentiasa berusaha mencapai kejayaan, takkanlah orang daripada kecil boleh terus berjaya sampai rival kita. That only shows something wrong dengan kita, that we have stopped progressing. Sampai orang kecil boleh progress dan mengalahkan kita. Salah kita sebenarnya, bukan salah orang progress. Walaupun semut kecil, kita harus ingat ia sebahagian dari alam ini, dan dia mempunyai peranan dalam ekosistem alam. Cuba kalau alam ni dah tak ada semut, walaupun dia tu kecil. Kalau kita nak faham, cuba Google. What would happen to the ecosystem without bees? Nanti kita akan jawapan bagaimana lebah ni, walaupun binatang kecil, tapi kalau tak ada lebah, dunia boleh menghadapi krisis yang amat serius. Kerana banyak pokok-pokok yang tidak akan menghasilkan tanaman seperti mana untuk menjadi makanan manusia. Sebabnya apa? Kerana lebah yang kecil itu. So jangan mengecilkan benda kecil macam semut dan lebah. Kerana mereka adalah sebahagian pada alam ini, yang mana ketiadaan mereka itu akan menyebabkan ketidakseimbangan, dan kemudian mudaratnya jatuh pada kita juga. Jangan pula jadi manusia yang semasa kecil sibuk menumpang budi yang besar, tapi lupa akan kecil apabila sudah besar. Waktu kita kecil, pandai nak menenggek aja dengan orang besar, nak menenggek dengan kerbau. Tapi bila dah jadi kerbau, kita halau semua benda-benda kecil daripada diri kita sendiri. Tak boleh itu, tak boleh ini. Orang lain tak boleh besar macam kita. Kita aja yang nak yang ada kecil boleh besar. Bila kita dah besar, orang lain tak boleh nak besar seperti kita, tak boleh nak berjaya seperti kita. Lihat Nabi Sulaiman, dia tidak lupa jasa ibu bapanya setelah berkuasa. Apabila berkuasa, kenapa? Dalam doa itu dia doa. Dia bukan doa kepada Allah SWT ke atas nikmat yang dia terima, ke atas kejayaan dia. Tapi dia kaitkan kejayaan dia itu kepada Allah dan juga sumbangan ibu bapa dia. Dan dia mendoakan ibu bapa dia sebagai tanda syukur ke atas sumbangan mereka. Jadi manusia, bila kita dah besar, dah berjaya, jangan lupa jasa ibu bapa kita. Setelah berkuasa, apabila berkuasa, jangan lupa jasa mereka telah menyumbang pada kejayaan. Bukan hanya ibu bapa kita, tapi semua manusia yang pernah menyumbang pada kejayaan kita. Guru-guru kita, walaupun guru childcare kita sekalipun, K1, K2, kadang mereka turut menyumbang pada kejayaan kita. Sama ada individu ataupun kumpulan, kumpulan yang persatuan-persatuan yang pernah menolong kita, pernah bagi kita loan, pernah bagi kita scholarship. Jangan sampai tak pandang. Nanti Ramadan datang, macam persatuan minta tolong. Ada persatuan ni mungkin pernah bagi kita biasiswa, buang aja kata pinjalan. Sibuk lah. Jangan lupa bahawa kita pernah dulu meminta sumbangan mereka waktu-waktu kita susah. Jadi berapa yang kita ada, bantu. Kalau kita tak nak bantu dia pun, mungkin kita bantu pada yang lain yang lebih memerlukan. Akhir sekali, Sulaiman alaihissalam tidak lupa akan misi asal setelah berkuasa. Apa misi dia? Mencari keredaan Allah SWT dan melakukan amal soleh di peringkat peribadi. Kerana misi utama Muslim ialah untuk mendapat keredaan dan melakukan amal soleh. Bukan untuk berkuasa semata-mata. Tanggungjawab kita first and for all ialah untuk beribadah kepada Allah SWT. Bukan untuk attain power. Bukan to be the powerful. Kita Muslim be the powerful because kita lihat benda itu sebagai means untuk beribadah kepada Allah SWT. Untuk mendapat keredaan Allah SWT. Bukan the objective. Tapi ini cakap senang. Waktu kita rendah, waktu kita tak ada kuasa, dia cakap senang. Sedap cakap. The test ialah bila kita benar-benar ada kuasa. Sama ada kita boleh continue maintain consistent sebagai hamba Allah yang disayangi setelah kita berkuasa. Ataupun kita menjadi orang yang lupa diri. Abuse dengan kuasa kita. Lupa kepada semut yang kecil. Membuli mereka dan seterusnya. Jadi jangan lupa, kuasa hanyalah jalan bagi seorang Muslim itu untuk mendapat keredaan dan melakukan amal soleh. Bukanlah matlamat utama kita. Bukan tak boleh nak capai kuasa. Kalau orang Islam tidak boleh menjadi orang yang berkuasa kuat, jadi raja, jadi orang kaya, kita takkan jumpa dalam Al-Quran Nabi Sulaiman seperti itu. Zulkarnain yang hebat. Sahabat-sahabat Nabi yang kaya-kaya. Tapi mereka semua mengajar kita bahawa dah berkuasa, jangan lupa Allah SWT dan jangan lupa tanggungjawab kita sebagai seorang manusia yang sebenar, iaitu untuk sentiasa terus beribadah kepada Allah SWT dan buat kebaikan. Wallahu'alam, kita berjumpa nanti selepas solat nanti dengan topik yang lain, iaitu tiga prinsip khidmat dakwah yang cemerlang. Service excellent dalam kerja dakwah kita. Apa dia? InsyaAllah saya akan sambung selepas solat nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.